Бишкекте саат 8 ободо азаттык уналгысы. Кутман таңыздар менен азаттык бүгүнкү 9 майдагы таңкы берүүлөрүн улантат микрофондо Рахат Кенешова. Бардыгыңыздарды улуу жеңиш майрам менен куттуктайбыз. Ички саясат, тышкы саясат. Эгемен бирок айрым факторлордон улам көз карандылыгы бар Кыргызстандын тышкы саясаты кандай болушу керек?
Көп секторлуу саясатты өткөргөнгө Кыргызстан аябай татаал. Ошончен Атамбаев Россияга азыр бурулуп атат.
Орусиянын базасын Тажикстанда дагы 30 жылга калтыруу боюнча макулдашууну орустар бекитти, бирок тажик тарап азырынча өз сөзүн айта элек.
Тажикское руководство,
тажик жетекчилиги, тажик мигранттарынын укуктук макамы боюнча макулдашуулар жоктугуна нааразы болуп жатканы айныксыз.
Ушул жана башка темалар соңку кабарлар жана түз ободогу маек алдыдагы жарым саатта. Алгач адаттагыдай эле соңку жаңылыктар менен таанышып алабыз. Сөз кабарчыбыз Бакыт Асановдо.
Рахмат. Бүгүн улуу жеңиш күнү. Бул улуу жеңиштин 68 жылдыгына карата бүгүн Бишкектеги жеңиш аянтында салтанат өтөт. Ага президент Алмазбек Атамбаев баштаган өлкө башчылары, улуу атамекендик согуштун жана оруктун ардагерлери катышмакчы. Салтанатта согушта курман болгондор эскерилип, аскердик парад өтөт. Мындан сырткары жер жерлерде жеңиш күнүнүн урматына иш чаралар уюштурулат. Президент Алмазбек Атамбаев кечээ ардагерлер менен жолугушканда жыл сайын согуштун катышуучуларынын саны азайып жатканын айтып, аларга кам көрүү үчүн мамлекет колдон келген аракетин кылып жатканын билдирген. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанга 2000 жакын согуштун ардагери, ал эми 8000 жетпеген оруктун ардагери бар. Атамекендик согушка жалпысынан 365 000 жакын кыргызстандык катышып, алардын 155 000 мекенине кайтпай калган. Чоң Алайдагы мектептер текшерилүүдө. Чоң Алай районундагы Көксай орто мектебинде кенже класстын окуучулары түшкү тамактан ууланган соң райондогу баардык мектептердин ашканалары текшерилүүдө. Бул тууралуу азаттыкка аталган райондун акими Абдылазиз Ашыралиев кабарлады. Анын айтымында башка мектептердеги санитардык эрежелердин бузулганы азырынча катталы элек, ал эми Көксуу орто мектебинин райондук ички иштер бөлүмү, прокуратура жана оорукана өкүлдөрү текшерүүдө. Топтолгон материалдардын негизинде кылмыш иши козголушу ыктымал. Шаршембиде Көксай мектебинин 11 окуучусу ууланып ооруканага жаткырылган, аларга гастроэнтерит деген диагноз коюлду. Окуучулардын абалы учурда түзүк. Путин Ооган коркунучун эскертти. Орусиянын президенти Владимир Путин Ооганстандан келген экстремисттик коркунучтарга каршы туруу үчүн Орусиянын түштүк аймактарындагы коопсуздук маселелерине өзгөчө көңүл буруу жана Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташтыкты күчөтүү керектигин айтып чыкты. Шаршембиде өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында Путин НАТО баштаган эл аралык күчтөр Ооганстандагы террорчул жана экстремисттик топтор менен күрүштө ийгиликке жетише албай жаткандыгын билдирди. Орус президентинин пикиринде эл аралык күчтөр Ооганстанда маңзат соодасын жок кылуу үчүн дээрлик эч нерсе жасаган жок. Мындан улам 2014 жылдан соң маңзат бизнесинин күчөшү жана мыйзамсыз мигранттардын агымынын да күчөшү мүмкүн экенин эскертти. АКШнын 2001 жылдагы Ооганстанга кирип Талибан менен күрөшүн колдогон Орусиянын бийликтери бир канча жолу 2014 жылы бул аймактан эл аралык коалициялык күчтөрдүн чыгышы коопсуздук маселелерин жаратарын айтып келген. АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлдөрү былтыркы Ливиянын Бенгази шаарындагы элчиликке кол салуу боюнча президент Барак Обаманын администрациясынын жообуна тынчсызданышын билдиришти. Мамлекеттик департаменттин өкүлдөрү бул тууралуу Бенгазидеги кол салууга арналган конгресстеги угуу учурунда айтып чыгышты. Анда АКШнын Ливиядагы элчисинин мурдагы орун басары Григорий Хикс баш болгон 3 адам көрсөтмө берди. Көрсөтмө берип жатып Григорий Хикс:
I received a call from the Prime Minister of Libya.
Мага Ливиянын премьер-министри чалып, элчи Стивенсон каза болгонун айтты. Бул менин жашоомдогу эң кайгылуу телефон чалуу болсо керек. Мен дароо Вашингтонго чалып, элчиликтин кызматкерлерин чыгаруу жана аракетке өтүү керектигин билдирдим. Бирок деп элчиликке кол салуу учурунда аскерлердин ыкчам тобунун жиберилбегендигине дооматын айтты. Ошондой эле мамлекеттик департаменттин өкүлдөрү президенттин администрациясынын элчиликке чабуулду алгач терроризм катары тааныбаганына дагы нааразылыгын билдиришти. Былтыр 11 сентябрда Бенгазидеги АКШнын консулдугуна жазылган чабуулдан 4 дипломат, анын ичинде америкалык элчи Кристофер Стивенс каза тапкан. Окуя Мухаммед Пайгамбар тууралуу АКШда жеке адамдар тарабынан даярдалган фильмдин үзүндүлөрү интернетке жайгаштырылгандан кийинки нааразылык акциясы учурунда болгон. Бул окуя боюнча Барак Обаманын саясий атаандашы болгон республикалык партиянын өкүлдөрү президенттин администрациясы мурдагы мамлекеттик катчы жана демократиялык партиядан 2016 жылда президенттик шайлоого ыктымал талапкерлеринин бири делген Хиллари Клинтонго жан тартты деп айыптап келет. Майлы суудагы электр лампа заводу 889 миллион сомго бааланды. Бул тууралуу экономика министрлигинин алдында банкрот иштери боюнча департаменттин башчысы Болсунбек Казаков билдирди. Анын айтымында учурда бул заводду сатып алуу сунушу өкмөткө жөнөтүлдү. Май айынын ичинде өкмөт бул сунушка өзүнүн расмий жообун бериши керек.
Стратегиялык маанилүү, ошон үчүн өкмөткө азыр сунуш түштү, сатып алыш керек да өкмөт кааласа. Эгер өкмөт сатып албайм десе анда торопко чыгат.
Казаковдун маалыматында майлы суудагы электр лампа заводу 2009-жылы банкрот деп жарыяланган болчу. Кум төргөндөй лампалар көчүрүү улантууда бул тууралуу Азаттыкка Кум Төр Operating Company ишканасынын маалымат катчысы Сергей Дедюхин билдирди. Анын айтымында борпунктун эки жылып жатканына байланыштуу кеңейтилген компаниянын лампаларын трансформатору жылдыруу былтыр эле пландаган. Ага ылайык 22 айдын ичинде борпунктун эки айланасында баардык объекттер көчүрүлүп бүтүшү керек. Бирок тектин тез жылып жатканына байланыштуу учурда көчүрүү иштери тездетилип жатат.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку кабарларды айтып берди. Бул кабарлардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окуй аласыз. Синоптиктерден бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматы. Бүгүн Кыргызстандын аймагында айрым жерлерге жаан жаап тууларга карт түшөт. Абанын температурасы чүй Баткенде 21-26, Ош Жалал абадта 22-27 градус, Таласта 20-25, Ысык-Көлдө 17-22, Нарында 18-23, Суусамыр өрөөнүндө 16-21, тоолордо 0-5 градус жылуу. Бишкекте күн өтүшү мүмкүн, абанын температурасы 23-25 градус. Эми уктуруубуздун макала маектер бөлүгүнө өтө берсек, экс-президент Роза Отунбаева Кыргызстандын көп векторлуу тышкы саясат жүргүзүүсү улуттук кызыкчылыкка дал келерин айтып чыкты. Роза Отунбаева ошондой эле көп векторлуу саясат азыркы кезде эң чоң маселе болуп жатканын белгиледи. Президент Алмазбек Атамбаев буга чейин тышкы саясатта Орусияга багыт алууну табигый көрүнүш катары атаган эле теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Кыргызстан Конституциясы боюнча тышкы саясатты президент, өкмөт жана Жогорку Кеңеш макулдашуу менен жүргүзүш керек. Бирок парламент тышкы саясат жөнүндөгү мыйзамды кабыл алып, анда тышкы саясатты президенттин ыйгарым укугуна өткөрүп берген. Мына ошол ыйгарым укуктарына ылайык президент азыркы кезде тышкы саясатты жүргүзүп келатат. А тышкы саясат Орусияга багыт алышын Алмазбек Атамбаев мындайча түшүндүргөн эле.
Биздин комшубуз Россияда. Баардыгын ойлонуп туруп багыт алыш керек да. Анын үстүнө Россия менен Казакстан менен бизде бир дагы мындай талаш сөз жок да, ачык айтканда чечилбей турган. Келечекте дагы талаша турган эчтеке борбойт. Бизге жаныбызга тура турган, керек болсо биз менен душмандар менен атыша турган бирлер керек.
Президент Атамбаевдин мына ушул саясатынын негизинде Москва Кыргызстанды кучагына ар тараптан алып баратат. Алмазбек Атамбаевдин инкылапчыл пикирлеши мурунку президент Роза Отунбаева болсо, Кыргызстандын эгемен доордон бери жүргүзүп келаткан көп вектордуу тышкы саясаты туура болгонун 7 майда тышкы саясатка байланыштуу конференцияда билдирген. Роза Отунбаеванын айтымында Кыргызстан бардык мамлекеттер менен кызматташуусу керек. Бул анын улуттук кызыкчылыгына туура келет. Бирок азыркы кезде көп векторду саясат эң чоң маселе болуп турат деп белгилеген экс-президент. Саясат таануучу Марс Сариев көп векторду саясат жүргүзүү үчүн азыркы кезде мүмкүнчүлүк тарып баратат дейт.
Дүйнөдө таптакыр акыбал өзгөрүлүп кетти. Жанакы мурунку саясий международное право иштебей калды. Мындай ким күчтүү болсо ошонку тууралуу болот деп ошондой ситуация келип калдык да. Ошон үчүн азыр чын эле көп векторлуу саясат өткөргөнгө Кыргызстанга аябай татаал. Ошон үчүн Атамбаев Россияга азыр көбүнчөсү мындай Россия жакка бурулуп атат. Мен ойлойм, бул дагы туура. Бирок бизге поле маневра мындай аябай азайып атат.
Марс Арифтин пикиринде буга карабай Кыргызстан батыш, чыгыш мамлекеттери менен мамилесин мүмкүн болушунча сакташ керек. Роза Отунбаеванын сөзү Кыргызстандын тышкы саясатында балансты сактоого кызмат кылат деген Сариев экс-президент сөзү менен азыркы президенттин ортосунда тышкы саясат боюнча карама-каршылык пайда болду деп ойлобосун кошумчалады. Мурунку президент Роза Отунбаева дипломат катары батыш өлкөлөрүндө көп иштеген. Ошондуктан президенттик кызматта ал Европа жана АКШга байыма-бай каттап, Кыргызстандын көп векторду саясатын күч алдырган. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков азыркы президент Алмазбек Атамбаев Орусияга таянган бир жактуу тышкы саясат жүргүзүп жатат деп эсептейт. Анын пикиринде бул өлкөнүн эгемендүүлүгү үчүн зыяндуу. Ошондуктан Роза Отунбаева менен Алмазбек Атамбаевдин идеологиялык көз карашында карама-каршылык пайда болду дейт Жээнбеков.
Экөөнүн келечектеги тагдыры кандайдыр бир деңгээлде бир топ маанилүү маселелер боюнча бири бирине байланышып калган да. Бирок Отунбаевнын көп векторлуу саясатты колдогону, ал эми Атамбаевдин бир векторлуу саясатты колдогону бул чынында эле аябагандай идеологиялык бири бирине туура келбеген саясат эртеби кечки бири бирин экөөнүн каршылык алып келиши мүмкүн.
Кыргызстандын белгилүү дипломаттарында да тышкы саясат боюнча бир жактуу пикир жок. Маселен, Муратбек Иманалиев транзиттик борбор Кыргызстандын АКШ менен байланышкан бирден бир каналы экенин чочулоо менен эскертсе, Аликбек Жекшенкулов президенттин тышкы саясаттагы кадамдарын колдоп келатат. Кыргызстан көп вектордук тышкы саясат жүргүзөрү 2007-жылы бекитилген тышкы саясат боюнча концепцияда каралган. Ал концепцияны эч ким жокко чыгара элек. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Ошентип Кыргызстандын тышкы саясаты кандай болушу керек, кандай принциптерге, кайсы идеологияга негизделгени туура деген маселе учурда түрдүү пикирлерди жаратып турган кез. Мына ушул маселенин тегерегинде саясат таануучу Кубан Абдымен менен биз азыр телефондон маектешкен жатабыз. Саламатсызбы, Кубан мырза?
Саламатсыздар.
Майрамыңыз менен бүгүнкү.
Рахмат силерге да барыңарды.
Рахмат. Биз азыр Кыргызстандын тышкы саясаты тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Пикирлер өзүңүз уктуңуз бул боюнча бирдей эмес. Сиз кандай деп ойлойсуз? Азыркы тапта Кыргызстандын тышкы саясаты кандай болгону туура?
Азыркы эл аралык деңгээлдеги түзүлгөн кырдаал күн өткөн сайын челенип бараткандагысын эске алып, өзгөчө Кыргызстандын ошо кырдаалдын так чордондогу жайгашкан географиялык абалын эске алып, анын тегеректеп турган өлкөлөрдүн дагы кармаган саясатын эске алсак, албетте азыркы тандап алган бир векторлуу дейби же эки векторлуу дейби, чындап айтканда Россия менен Турция аябай жакын болгон мамлекеттер катары иш жүргүзүп жаткандагысы бул бир четинен ошо түзүлгөн кырдаалга жооп катары кабыл алыш керек да. Ал эми жалпысынан алганда албетте дүйнө жүзү азыркы саясий абал баардык мамлекеттер менен бирдей деңгээлде мамиле кылып, баардык жактан байланыштарды кеңейтип иш жүргүзгөнгө алып келиши зарыл. Бирок кырдаалдын өзгөрүп бараткандагысын эске алгандан кийин бул көптөгөн саясатчылардын дагы азыркы бийликте турган аткаминерлердин дагы көптөгөн маселелерди мындай чоң таразага салып салмактап туруп анан ишке аша тургандай позициясы болуп калды да.
Көп вектордуу тышкы саясат жүргүзүү бул Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына дал келет деген дагы сөздөр айтылды. Буга оюңуз кандай?
Көп векторлуу саясат албетте бир баардык мамлекеттер менен бирдей деңгээлде болсо, Кыргызстандын дагы кызыкчылыгына дал келип, анын азыркы абалын оңдой тургандай мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтмек да. Бирок ошол эле мезгилде азыркы түзүлүп аткан кырдаалдын баардыгы буга жооп бере тургандай деңгээлге чыга элек. Өзгөчө Кыргызстанга мисалы Манас транзиттик борборунун тарыхын алып койсок, албетте бир жагынан чоң пайда келе тургандагысы көрүнүп турат. Ал эми ошол эле учурда ушунун натыйжасында биз сырттагы мындай террористтик болобу же мындай агрессивдик болобу саясатты жүргүзгөн мамлекеттердин көзөмөлүндө кала тургандай коркунуч болгондогусун эстен чыгарбаш керек да. Ошол себептен бул жерде баягы мындай салыштырмалуу түрдө айтсак, тонналап ченеп ошонун натыйжасында бир чечимге келбестен граммдап чечим салмактап граммдап ченеп анан ошонун натыйжасында бир чечимге келишибиз керек деген көз караш пайда болуп атат.
Президент Алмазбек Атамбаев дайыма эле айтып кетпейби, тышкы саясатта Орусияга багытталуу бул өзү табигый эле көрүнүш депчи. Бирок мына соңку окуялардын өңүтүндө алып карасак, мына Александр Князевдин өлкөгө киргизилбей калышы Кыргызстан менен расмий Москванын ортосундагы саясий мамилеге кандайдыр бир таасирин тийгизиши мүмкүнбү, алакасын?
Мындай учурлар бир гана айтылган саясат таанычуга байланыштуу эмес, башка бир топ учурларда дагы келип чыккан. Бирок жыйынтыктап айтсак, мындай жалпылап айтсак, албетте бул эки лидердин жеке байланышы, жеке мындай бири-бирине болгон симпатиясы күчтүү бойдон калгандыктан анчалык тез таасир бербейт деп ойлойм да.
Бирок кечээ күнү дагы бир маалыматтар чыгып кетти. Владимир Путиндин Кыргызстанга сапары белгиленип жатты эле, ошол болбой калды депчи. Ушуга байланыштуу болуп калган жокпу, кандай дейсиз?
Байланыштуу деп айтыш кыйын, бирок анын себептери мындан тереңирээк болушу мүмкүн деп ойлоп атам. Анткени Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы эле байланыш Путиндин биринчи маселеси эмес, андан бир топ, тем более жалпылап алып карасак дүйнөлүк саясатта да бир топ өзгөрүүлөр болгондугуна байланыштуу анын дагы пландары өзгөрүп кетиши Кыргызстанга таасирин тийгизиши мүмкүн да.
Рахмат сизге, Кубан мырза. Таңк Азаттык менен телефондон түз байланышта саясат таануучу Кубан Абдымен болду. Биз Кыргызстандын азыркы тышкы саясаты тууралуу маектештик. Бишкекте саат 8:15 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бүгүн улуу жеңиштин 68 жылдыгына арналып Бишкектеги жеңиш аянтында салтанат өтөт. Адаттагыдай эле Чоң Алай районундагы Көк Сай орто мектебинде кенже класстын окуучулары түшкү тамактан ууланып, райондогу баардык мектептердин ашканалары текшерилди. Шаршембиде Көк Сай мектебинин 11 окуучусу ууланып, ооруканага жаткырылган. Азыр окуучулардын абалы түзүк экенин медиктер айтып атат. Орусиянын президенти Владимир Путин Ооганстандан келген экстремисттик коркунучтарга каршы туруу үчүн Орусиянын түштүк аймактардагы коопсуздук маселелерине өзгөчө көңүл буруу жана Орто Азия өлкөлөрү менен кызматташтык күчөтүүнү керектигин айтып чыкты. Банкрот деп жарыяланган Майлуу суудагы электр лампа заводунун наркы атайын комиссия тарабынан 889 миллион сом деп аныкталды. Кумтөр кенендеги кампаларды көчүрүү уланып атат. Таңк Азаттыктан эми эл аралык темаларга токтолсок, Орус президенти Владимир Путин Тажикстандагы Орусиянын базасын дагы 30 жылга калтыруу боюнча макулдашууну ратификациялоо боюнча мыйзамга кол койду. Тажик бийликтери болсо эки өлкө ортосундагы бул маанилүү документти мыйзамдаштырууну кечеңдетип атат. Маселенин чоо жайына Гүлайым Ашакеева токтолот.
Президент Путин Тажикстанда Орусиялык базанын макамы жана жайгаштыруу шарттары боюнча Орусия Федерациясы менен Тажикстан Республикасынын ортосундагы макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзамга 8 майда кол койгонун Кремль билдирди. Макулдашуунун өзүнө 2012 жылдын 5 октябрында Душанбеде Владимир Путин менен Эмомали Рахмондун расмий жолугушуусунда кол коюлган. Анда орус президенти тажик коллегасын 60 жылдык торколуу тою менен да куттуктап кеткен. Өткөн айда мамлекеттик дума менен федерациялар кеңеши аталган макулдашууну ратификациялаган. Расмий Душанбе болсо бул маанилүү макулдашуунун тагдырын чечүүнү эмнегедир кечеңдетип турат. Тажик өкмөтүндөгү атын атабаган аткаминер азаттыктын тажик кызматына бул маселе өлкө жетекчилеринен түздөн түз көз каранды экендигин айтат. Эки тараптуу сүйлөшүүгө тиешеси бар айрым адамдардын айтуусунда Душанбенин Кремлдин саясатын колдоосуна кедерги болгон айрым маселелер турат. Орусиялык журналист Аркадий Дубновтун баамында Тажикстандын жетекчилиги Орусиядагы тажик эмгек мигранттарынын арабөк макамына ичи чыкпай турган шекилдүү. Өткөн айда Орусиянын вице-премьери Дмитрий Рогозин менен өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Геннадий Онищенко Москвада тажик поезддердин тазалыгын текшерип чыккандан кийин мындай маанай дагы күчөдү.
Тажикское руководство очевидно недовольно отсутствием прогресса в договоренности.
Тажик жетекчилиги тажик мигранттарынын укуктук макамы боюнча макулдашуулар жоктугуна нааразы болуп жатканы айныксыз. Бул нааразылык Орусия истеблишментинин өкүлдөрүнүн жакындагы демаршынын натыйжасында дагы күчөдү. Вице премьер Дмитрий Рогозин, башкы санитардык врач Геннадий Онищенко тажик поезддеринин санитардык абалына олуттуу доомат коюп чыгышпадыбы? Буга кошумча Душанбенин тажик гестерин куруу маселеси боюнча орус бийликтеринин кепке келбегендиги боюнча тарыхый нааразылыгы бар. Тажикстандын Орусиядан күйүүчү майлоочу майларды пошлинасыз алуусу боюнча да маселе али чечиле элек. Москва өз кезегинде базанын ижара акысы үчүн акыны жогорку өлчөмдө төлөөнү каалабайт. Айтор, бул проблемалар топтомунун бир бөлүгү объективдүү, экинчи бөлүгү тажик жетекчилигинин ченемсиз амбициясы менен байланышкан субъективдүү мүнөзгө ээ.
Связанный с непомерными амбициями таджикского руководства.
Деди орусиялык журналист Аркадий Дубнов азаттыктын тажик кызматына. Орусиядагы аскерий эксперт Александр Гольц болсо, Тажикстанда ноябрда өтүүчү шайлоодо президент Рахмонго Москванын колдоо көрсөтүүсү өтө маанилүү фактор экендигин белгилейт. Тажикстандын аймагында турган Орусиянын базасынын мөөнөтү эмки жылы соңуна чыгат. Өткөн жылы макулдашылган келишим орустарга коңшу өлкөдө 2042 жылга чейин, андан ары 5 жылдык мөөнөттү автоматтык түрдө узартуу менен калууга кепилдик берет. Орусиянын 7000 аскери азыр да Тажикстанда кызмат өтөп, Москванын чет жердеги эң чоң контингенти болуп саналат. Гүлайма Шакеев, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Ошентип, бүгүн улуу жеңиштин 68 жылдыгына карата Бишкектеги жеңиш аянтында адаттагыдай эле салтанат өткөнү жатат. Ага президент Алмазбек Атамбаев баштаган өлкө башчылары, улуу ата мекендик согуштун жана уруктун ардагерлери катышат. Согушта курман болгондор эскерилип, аскердик парад өтөт. Жеңиш күнүнө карата бир катар спорт аймаштары да уюштурулду өлкөдө. Кечээ Бишкектеги Аккула ат майданында жеңиш күнүнө карата улуттук оюндар мелдеши башталды. Ушул жана башка спорт жаңылыктарын баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
8 майда Филиппиндер өлкөсүнүн Себу шаарында Дордой футбол клубу АФКнын президентинин кубогунун мыктылардын тандоо мелдешин баштады. Бүгүн Пакистандын чемпиону КРЛ командасы менен алгачкы оюнда 1-1 эсебинде тең чыкты. Эми 10 майда дордойчулардын атаандашы Бутандын чемпиону ИЭЗдин командасы болмокчу. Ал эми 12 майда Филиппиндер өлкөсүнүн Глобал командасы менен ойнойт. Дордой футбол клубунун вице-президенти Улукбек Салымбековдун айтымында, быйыл баш байге үчүн аракет кылышат. Дордой клубу 2006-2007 жылдары Азия футбол конфедерациясынын президенттин кубогун 2 жолу утуп баш байгенин ээси болушкан. Казакстандын Чымкент шаарынан кыргыз жаш бокс чеберлери олжолуу келишти. Фарук Сайназаровду эскерүү мелдешинде Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Орусия жана Казакстандын 150 спортчусу катышты. Мында кыргызстандык 9 мушкер катышып, 4 байгелүү кайтып келди. Бул ийгиликтер тууралуу Азаттыкка баш кустат Адылхан Бекболотов маалымдады.
Мушкерлерибиз 4 медаль жеңип келишти. Ошонун ичинен 1 күмүш медаль, 3 коло медаль. Келтир салмакта Бекжан Илисбек уулу болсо күмүш медалды жеңди.
Учурда кыргызстандык 14 суучул Темир Тоо шаарында өтүп жаткан Казакстандын ачык чемпионатына катышууда. Алардын катарында Лондон олимпиадасынын катышуучусу Дарья Таланова марага биринчи келип Казакстандын чемпиону аталды. Бул Казакстандын ачык биринчилигинде жеңүүчүлөргө июлда Испаниянын Барселона шаарында өтө турган дүйнө чемпионатына жолдомо берилет. Ошондуктан мелдеш курч мүнөздө өтүүдө. 8 майда Бишкекте Кожомкул атындагы спорт ордосунда Советтер Союзунун баатыры Самат Садыковду эскерүүгө арналган лейлек күрөшү өтүүдө. Учурда 300 балбандын мыктылары иргелип, 60 балбан эртең 9 майда баш байги үчүн автоунаа үчүн күрөшөт, дейт Азаттыкка баш кустат Авакир Ырысов.
Кыргыз эле күрөш, эми лейлек варианты боюнча болуп атат. Ушундан 60 баланы алабыз эртең стадиондо, финалда призге, машинеге ушул балдар күрөшөт. Субару деп атышат,
деди Авакир Ырысов. 8 майда Бишкектеги Аккул ат майданында жеңиш күнүнө жана коомдук ишмер Райхан Алкановдун 80 жылдык юбилейине карата көк бөрүү мелдеши башталды. Өлкөнүн аймагынан тандалган 4 команда мөөрөйт алашып, жыйынтыгында Ысык Көл областынын Кабылан командасы Бишкектин Бөрүлүү командасын утуп баш байгеге талапкер болду. Экинчи жарым финалдын жеңүүчүсү Чүйдүн Суусамыр командасы болду. Алар жарым финалда Таласты көк бөрүчүлөрдү утуп алышты. Бул тууралуу Азаттыкка Федерациянын басма сөз катчысы Табылды Асыгалиев маалымдады. Эми көк бөрүнүн финалы Аламан байге жорго салдыруу баштаган ат оюндары 9 майда болмокчу. 8 майда Бишкекте генерал Иван Панфиловду эскерүүгө арналган грек-рим күрөшүнөн эл аралык турнир башталды. Мында Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Түштүк Корея баштаган 4 өлкөнүн балбандары күч сынашууда. Дене тарбия жана спорт агенттигинин баш кадиси Марат Кожоматовдун айтымында, учурда 200 балбан мөөрөйт алашууда.
Мелдешке 4 мамлекеттен катышып атат, жакшы өтүп атат.
Ушул мелдеш учурунда Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан балбандардын тушоосун кесип, чоң спортко жолун ачкан. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Издейм сени радио марафону тарыхта биринчи жолу ар башка өлкөлөргө данакер болуп атат.
Эгер сиз жакындарыңызды жоготсоңуз,
эгер алардан көп жылдардан бери кат кабар ала элек болсоңуз,
үмүт үзбөңүз.
Издейм сени радио марафону эми биздин өлкөгө да келди.
Кыргызстанда дүйнө элдери өз туугандарынын, жакындарынын жана досторунун дайымын издемекчи.
17 май күнү Мир радио станциясынын түз эфиринде бири-бирин жоготуп кайра табышкандар биринчи жолу жолугушмакчы. Бул окуя Азаттык радиосунда жана интернет сайтында да чагылдырылат.
Эгер сиз жакыныңызды жоготсоңуз, үмүтүңүздү үзбөңүз. Азаттык таңкы эфирин улантууда биз түз ободобуз. Бишкекте азыр саат 8:25 өтүп калды. Азыр кезекте басма сөз баяндамасы студиябызда. Шайлоо Бектүшев, саламатсызбы? Анда сөз сизде.
Саламатчылык. Улуу жеңиш күнүнө бүгүн 68 жыл толду. Фашизмди жер менен жексен кылып, бүтүндөй адамзатты апааттан сактап калган советтик каарман жоокерлерибиздин саны күн өткөн сайын азайып барат. Жеңиш күнү төрөлгөн жеңиш гүлдөр менен жеңишбектер бүгүн өзүлөрү чоң эне, чоң ата болуп, неберелерин жетелеп жүрөт. Кыргыз эл баатырлары, кыргыз эл акындары Сүйүнбай Эралиев менен Сооронбай Жусуев ыйык ата мекенин коргоп, 5 жыл бою гитлердик баскынчылар менен согушуп, кандуу кармаштын өртүн кечип келгендерден. Улуу урматтуу аксакалдарыбыз азырда төрүбүздө, сыйыбызда, анда сүкөбүздүн согушта деген ырынан үзүндү окуй кетели. Уктадык, уктасак да курал алып, ок аттык, кулап кайра тура калып, кыргында жараланып жатып дагы ата журт сен үчүн деп ураладык. Биз анда бар да болдук, жок да болдук. Биз анда аш да болдук, ток да болдук, а бирок акыл эсте кала берди. Кыргында 4 жыл катар тарткан кордук дейт. Согуш отун кечпеген, бирок балалыгы согуш мезгилинде өткөн дагы бир кыргыз эл акыны төлөгөн Мамеев: биз турмушка аталардан кеч келип, тээ батыштан согуш отун кечпедик. Гүл ордуна сундум ушул ырымды, аталарды, агаларды эскерип деп жазгандай, биз кийинки муундар улуу жеңиш күнүн жер үстүнө алып келген каарман аталарыбыз менен апаларыбыздын ыйык эрдигине ар дайым таазим кылып башыбызды ийебиз. Сиздерге Кудай күч кубат кайрат берсин. Бардыгыңыздарды бүгүнкү улуу майрамыңыздар менен азаттыкты миңдеген угармандардын атынан куттуктап кетмекчибиз. Аят кести 500 миллиондон куру калдык деген кабарында Бишкек эркин экономикалык соода аймагындагы мыйзам бузуулардан улам мамлекеттин казынасына 528 миллион сом салык түшпөй калганын кечээ маалымат жыйынында башкы директору Орозбек Мусубалиев билдиргенин кабарлады. Башкы директордун айтуусу боюнча 2005 жылдан тарта көрсөткүчтөр төмөндөй баштаган. 2012 жылы кошумча нарк салыгынан 157 миллион сом казынага түшкөн эмес. Ушул тапта Бишкек эркин экономикалык аймагы 3 башка жерде жалпы аянт 346 гектар жерди ээлейт. 3000 ашуун адам эмгектенип, 20 ашуун чет өлкөлүк инвесторлор иш алып барууда. Анын продукциялары Ооганистан, Индия, Иран, Казакстан, Кытай, Түркия жана Россияга экспортолууда. Өткөн жылы 4,233 миллион сомдук продукция өндүрүлүп, мамлекетке 520 миллион сомдон ашуун салык төлөнгөнүн жазып чыкты бүгүн жарык көргөн Бишкек эркин экономикалык аймактын алгылыктуу иштерин аят кести. Республиканын туш тарабын кыдырып, кайрымдуулук иш жасап келаткан депутат Карганбек Самаков Нарын жергесине барганда былтыр ушул райондун 8 март айылынын сел алып кеткен 3 көпүрөсүн куруп берүүгө өз каражатын бергенин, азыр ошол көпүрөлөр курулуп бүтүп, эл каттап Карганбекке алкышын айтып, батасын берип жатканын, депутат мындан тышкары айылдагы 3 мектепке 30 компьютер тартуулап, бала бакчанын балдар жатчу керебеттерин толугу менен сатып берип келгенин кабарлады. Мекен инфо кесиде бул санын улуу жеңиш күнүнө арнап, кыргызстандык советтер союзунун баатырлары Панфиловчулардын Дүйшөнкул Шопоков, Шолпонбай Тилебердиев, Дайыр Асанов, Калый Нурсенбек, Исмаилбек Таранчиев, Амбарбек Шортековдордун эрдиктерин эске салды. Аят кесиде айрым жарандарга кайрылып, азыр согуш маалындагыдай патриоттуулук барбы деген суроо койду. Коомдук ишмер Орозбек Дүйшөев: согуш маалында дал ошол патриоттуулук менен фашизмди жеңгенбиз. Азыр патриоттуулук жок. Бүгүн өлкөдө 200 ашуун партия бар. Алар элди 200 тарапка тартып атса, ар бир партия өз кысыкчылыгына үндөп, бөлүп жарып, жаатташтырып, эптеп эле элдин жонун тепсеп, бийликке жетүүнүн амалын кылып атса, кайдагы патриоттуулук болсун деп. Белгилүү саясатчы Топчубек Тургуналиев: азыркы патриоттуулук согуш убагындагыдан ашса ашат, кем калбайт. Себеби Кыргызстан Акаев менен Бакиевдин огуна тик турду. Мына 7 апрелдеги революцияда аны өз көзүбүз менен көрдүк. Мекенге деген патриоттук сезим кыргыз элинде абдан күчтүү, өзгөчө жаштардын арасында күчтүү деп жооп берди. Üstü менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Ашалыбек Дүшөев бүгүнкү кесиптери эмне жазып жаткан жөнүндө айтып берди. Ушул эле баяндама менен биздин интернеттеги Азаттык чекит KG сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Биз Facebook'да, Twitter'да дагы барбыз. Ал жерде катталган болсоңуз биздин окурманыбыз болуңуз. Ушуну менен берүүбүздүн кезектеги жарым сааты аяктап баратат. Кийинки жарым саатта да Азаттыктын түз оодогу уктуруусу болот.